Bu yılda 33 milyon da bunun yüzde o da 0.003% taşıkladı. Bu yılda bu ligi statistika konuları bu içe bu yeterlik emez. Bu AES masalası milletimiz geleceği uçulan, bugün konu uçulan nihayette katta ahemiyetki ege. 14-15 milyar doların bu yan halkının ilkesi geçişe digen judayam katta ağır yük bo'ladi. Şu uchun bir tushuncha bor-da, o'sha xalqni donoligi degan. Narodna mudrost deyiladi rus tilida. Shu xalq dono.
Anvar aka, mana siz aytyapsizki, xalqdan so'rash kerak. Bu xalq hali fikrini ifodasi emas deyapsiz. Lekin ayni paytda xalq bir u yoki bu tanlov berilar ekan xalqqa, unga hamma ma'lumotni berish kerak birinchi bosqichda, to'g'rimi?
Albatta.
Mana bu, mana bu, mana bu narxi, mana bu qurilish uchun ketadigan vaqt, mana bu bundan olinadigan foydani koeffitsenti, mana bu alternativa bo'lgan energiya manbalaridan bunaqa bo'ladi. Xullas, ya'niki hamma ma'lumot to'liq dasturxonga qo'yib, keyin anandan keyin qaysiligi ma'qul deyish mumkin. Lekin shu jarayonni kuzatyapsizmi? Masalan, hozir ijtimoiy fikr aytyaptiki, biz so'raganlar hammasi juda yaxshi ma'lumotga ega. Xo'p, bu ma'lumotni qayerdan olgan? Ular desam aytadiki, O'zbekiston televideniyasidan olgan. A O'zbekiston televideniyasi prezident qurish kerak degandan keyin, hukumat qarori kelishuvni imzolagandan keyin faqat shuni propaganda qilyaptida.
Man o'sha xalqaro press centerdagi suhbatni ko'rdim-da. To suhbatni boshlanishidan prezident davlat maslahatchisi boshlayapti. Prezidentimizda tashabbuslari bilan boshlangan mana shu AES qurilishini hamma olimlarimiz qo'llab-quvvatlaydi va hokazo deb boshlagandan keyin o'sha davradagilar boshqa so'z aytadimi? Aytolmaydi. Va o'sha davrada men endi iqtisodiyotni biladigan, energetika sohasida ishlagan odam sifatida aytishim mumkinki, u davraga chaqirilgan haligi odamlarni orasida bitta ham haligi xalqaro obro'ga ega bo'lgan hurmatlik iqtisodiyotchi olim yo'q, energetika sohasida haligi bir katta tadbirkorlar ishtirok etmadi. Natijada bu ham hozir shunday bir katta tezlik bilan bu katta g'oyani olg'a surishyaptiki, bunga men hayronman. Masalan, 20 yildan ortiq Rossiya bilan Qozog'iston o'rtasida nihoyatda haligi bir haligi kuchlik do'stona munosabatlar bo'lgan, hamma sohada ularni tili dili bir bo'lganu, lekin Qozog'iston AES qurilishiga kirishmadi. 20 yil davomida bu masalani jiddiy bir muhokamaga ham chiqarmadi. Buni ham bir o'rganish kerak sababini. Nima uchun mana shu o'sha Nursulton Nazarboyevday bir katta yirik shaxs mana shu ishga kirishmadi. Mani masalan shaxsan fikrim shuki, hozir o'sha 14-15 milliard dollarga AES qurgandan ko'ra shu mablag'larni yarmisini o'sha tabiatdan olinadigan quyosh energiyasi va bizni qo'shnilarimiz Qirg'iziston va Tojikiston umuman butun dunyoda eng katta gidroenergiya resurslariga ega davlatlar. Dunyo tomi, dunyoning eng katta tog'lari va eng katta suv manbalari bo'lgan joylar. Xudoga shukur, bular bizni qo'shnilarimiz. Mana shu Ragun GESiga O'zbekiston qo'shma korxona talabi bilan chiqsa yoki taklifi bilan chiqsa, Tojikiston qo'llab-quvvatlaydi. Bor yo'g'i bir 2-3 milliard dollar bilan o'sha yerda 50-50 qo'shma O'zbekiston Tojikiston qo'shma korxonasi bo'ladi-yu. Mana shu ishlab chiqarilgan elektroenergiyani yarmisini yoki undan ko'prog'ini tojiklarga uncha katta miqdorda elektroenergiya ehtiyoji yo'q va bo'lmaydi ham kelajakda ham. Va o'sha transport logistikasi bo'yicha o'sha elektroenergiyani yetkazish bo'yicha eng biz uni yagona qulay xaridori bu O'zbekiston.
Xo'p, mana sizda bor shunaqa takliflar, boshqa mutaxassislarda bor. Iqtisodiy tarafini aytyapsizlar, lekin agar O'zbekiston hukumati iddao qilayotgandek maqsad o'sha energiyaga nisbatan oshib borayotgan talabni qondirish bo'lsa, o'sha energiya resurslarini topish bo'lsa, nima uchun bu ideyalarga qiziqish ko'rsatilmayapti? Yoki bu
Ko'rsatilmayapti.
ba'zi kuzatuvchilari taxmini bo'yicha Rossiya juda ham katta bosim o'tkazyapti, chunki bu Rossiyani ham biznes ham dunyodagi dominantligini yana bir marta oshiradigan proyekt deyishyaptida. Shu ma'noda bu balki iqtisodiy proyektdan ko'ra qanaqadir harbiy xavfsizlik Rossiya uchun proyektidir. Balki hozirgi hukumat Rossiya bosimiga dosh bera olmayotgandir.
Hukumat o'z xalqiga bunday paytda tayanishi kerak. Ya'ni hur fikrli insonlarga va ularni o'sha yaratadigan xalq fikriga tayanishi kerak. Haqiqatan ham Moskvani, Kremlni, Putinni O'rta Osiyoda, Qozog'istonda o'sha oldingi haligi gegemonlik hamma narsani bir so'z bilan hal qilish kuchini yo'qotgan. Mana ben aytayapman-ku, 20 yildan ortiq Qozog'istonga AES quringlar deb takliflar kiritilgan, qattiq bosimlar o'tkazilgan, lekin Qozog'iston bu narsani qabul qilmadi. Va endi qarashsaki, O'rta Osiyoda ham hech kimga bu AES kerak emas va O'rta Osiyoda umuman iqtisodiy, madaniy aloqalar boshqasi bo'yicha ko'proq O'rta Osiyo xalqlari o'zini masalan Yevropaga ko'proq yaqin tutayapti. Mana yoshlarimiz, eng yaxshi yoshlar, oilalar hammasi ingliz tilini o'rganib Amerika, Hindiston, Xitoyga qarab hammasi bularni endi hozirgi kunda agar mana bu tomonlarini o'rganadigan bo'lsangiz, haqiqatan ham Rossiya o'sha O'rta Osiyoda va O'rta Osiyodagi eng yirik davlat, eng hal qiluvchi O'zbekistonga o'zini ta'sirini o'tkazishni haligi keskin choralarini ko'ryapti va bu choralardan bittasi mana shu atom elektrostansiyasini 1 yil, 2 yillik ichida hamma qarorini chiqarib shu kirishmoqchida edi shu ishga.
Anvar aka, o'rganyapman hozir. Masalan, Turkiya birinchi atom elektr stansiyasini qurishdan oldin 6 yil mutaxassislar o'rganib, keyin xalqqa chiqarilib, plan taqdim etilgan ekan, ochiqdan ochiq katta tenderlar bo'lgan ekan. U yerda bu yoq Amerika, bu yoq Xitoy, bu yoq Yaponiya, Koreya, Rossiya hammasi qatnashgan ekanda. Ya'niki jarayon shaffof bo'lgan, xalqqa aytilgan, mana shunaqangi tanlovimiz bor. Hammasi tushuntirilgan. Nimaga buncha shoshma-shosharlik? Nimaga?
Harbiy siyosiy bosim tufayli deb o'ylayman. Ular juda ham mana shu O'rta Osiyoda Rossiya o'zining gegemonligini, o'sha yetakchi o'rnini yo'qotmaganligini har qanday yo'ldan bo'lsa ham ko'rsatishga intilyaptida. Mana shu intilish sababli qattiq bosim bo'lyapti. Endi bunday paytda hukumatga ham, prezidentga ham kim madad bo'ladi? Kim kuch-quvvat beradi? Xalq. Demak, xalqni fikrini bu yerda yaratish kerak. Va bu uchun
Shu uchun yana
mana
aytyapman,
shunday
ma'lumotlarni berish kerakda uni uchun. Masalan, siz mana
albatta
mutaxassissiz,
ma'lumotlarni
bilasizmi, masalan, shu bitta reaktorni qurish hozir O'zbekiston o'sha xalqni byudjetiga, davlatni byudjetiga qanchaga tushyapti? Keyin buni kimmi mutaxassislari boshqaradi? Bormi O'zbekistonda bugun shuni boshqaradigan mutaxassislar? Ba'zi bir norasmiy manbalar aytyaptiki, Rossiya Markaziy Osiyo hali terror xavfi baland bo'lgan joy, Afg'onistonga qo'shni, bunaqangi atom stansiyasi qurilsa, uni qo'riqlash ham, ya'ni xavfsizlik masalasini ham faqatgina o'zim olaman, ya'niki o'sha yerda qaysidir ma'noda kattami kichikmi bir harbiy baza quraman, uni o'zim qo'riqlayman, chunki bu yerda terror tahdidi kuchli degan takliflar, bosimlar bor ekan deyishyotibdida. Siz bir mutaxassis sifatida nimani bilasiz? Shuni xavfsizlik tomoni qanday bo'ladi, narxi qanday bo'ladi, ertaga uni iqtisodiyligi boshqa proyektlardan, boshqa energiya resurslaridan ko'ra afzalligi o'sha iqtisodiy pulga ko'chirganda qancha bo'ladi? Nima bilamiz?
Biz masalan o'zimiz iqtisodchilar, biznesmenlar yig'ilib turamizda. Shu modda masalan aytyapman-ku, O'zbekistonda mana shu Tojikiston va Qirg'izistonda qo'shnilar bor. Gidroenergiya resurslari osmon. O'sha gidroenergiya resurslari arzon va Masalan, AES qurishdan ko'ra Qirg'iziston va Tojikistonda qo'shma korxonalar qilib, birgalikda o'sha tabiiy resurslardan, o'sha gidroresurslardan foydalansa agar, bu 14-15 milliard emas, bizani hisob kitobimiz bo'yicha 3-4 milliard dollar bilan o'sha kerakli miqdordagi ehtiyojlarni O'zbekiston qondirishi mumkin. Bugungi
Hisobingizcha
kunda
bitta reaktor
quyosh
10-15 milliard dollarga tushishi mumkinmi hozir O'zbekistonga bitta
yo'q,
reaktor?
eng arzon tushsa agar 14-15 milliardga tushadi deb aytishyapti rossiyaliklar.
Juda
Mana shu
katta
hozir
ku musulmon.
qurilayotgan o'sha ikkita reaktor.
Hozir to'rttaligi chiqadi
14-15
shekilli.
milliard. Bu juda qimmat. Juda qimmat. Buni ki, agar mana shuncha agar sarf xarajat bo'ladigan bo'lsa, demak bu elektr energiyani narxi ham baland bo'ladi.
Yo, shu o'zi
Va
oqlaydimi? Shuncha qimmat proyektdan keyin ishlab chiqariladigan elektr energiya o'zini
juda
oqlaydimi keyin?
endi bu yerda katta qarzga botishi mumkin O'zbekiston. Masalan, Rossiya o'zini siyosiy manfaatlarini, mana shu regiondagi o'zini yetakchilik o'rnini har qanday qilib bo'lsa ham saqlab qolish uchun masalan berishga ham tayyor. O'sha 10-15 milliard dollarni
O'zida yo'q
Rossiya
buncha
o'zi
puli. Hozir Rossiyani
endi
bilishimizcha
puli yo'q. Nimadan qarash shu
xalqaro moliya institutlari ham Rossiyaga berishni juda hozir ehtiyot bo'lgan, deyarli bermay qo'ygan. Sanksiyalar bor Qrimdan keyin.
mana shu o'rinda man o'ylaymanki, man oldin ham aytgan edim, oxir oqibatda bu AES qurilishiga mani shaxsan ko'zim yetmaydi. Chunki eng hal qiladigan masala endi mana shu 15 milliard dollarni kimdir bu ishga tikish kerak-da. O'zbekistonda ham yo'q 15 milliard dollar va bu yaqin orada bo'lmaydi, erkin miqdorda shuncha katta miqdorda. Endi G'arb O'zbekistonga bunaqa kredit bermaydi, ayniqsa mana shunday masalada chuqur o'ylanmagan, oxir oqibatlari yaxshi hisoblab chiqilmagan narsaga kim beradi kredit? Xitoy ham bermaydi, bu ishga aralashmaydi. Demak, bu yerda hozir bir haligi siyosiy kampaniyalar, Rossiyada mana saylovlar oldidan boshqa shu ko'p masalan yig'ilib qolganda shu haligi tezlashtirib mana bitta joyda biz g'alabaga erishyapmiz degan narsani ko'rsatish uchun. Lekin haligi hal qiluvchi nimaga kirganda endi o'rtaga qani pul, qani mablag' 15 milliardni uni oldindan to'lab berish kerak uni.
Lekin ungacha ham ancha pul sarflab qo'yiladi-da, ancha muncha pul yo'qolib ketadi.
Yo'q, endi
Anvar aka, uzr uzr
ungacha
endi.
ku
Hozir bitta yana oxirgi savolim bor, mana shu ijtimoiy fikr o'tkazgan so'rov bo'yicha. Man hozir shu so'rov o'tkazganlardan so'radim-da, ijtimoiy tarmoq degan narsa bor. Ijtimoiy tarmoqda katta katta ekspertlar, kuzatuvchilar, ziyolilar mana shu proyekt haqida gap chiqqandan beri fikr bildiradi. Shularni ham bir inobatga olib, shuni ham masalan o'zbekistonliklarni ijtimoiy fikri deb bir so'rovlaringizda aks ettirish iloji bormi yo'qmi desam, aytyaptiki, yo'q, ijtimoiy tarmoqdagi fikr ijtimoiy fikr hisoblanmaydi degan ma'noda. Lekin mana siz va sizga o'xshaganlar asosan ijtimoiy tarmoqda bildirilyapti bu fikrlarni. Nima deysiz shu fikrga?
Yo, endi ular shunday deb o'ylaydi, lekin xalq hozir mana o'sha Kun.uz'da yoki boshqa joyda mana intervyularimni 215 ming odam 45 minutlik suhbatni diqqat qilib eshityapti. Yoki O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamolni suhbatlari, ikkita katta suhbatlari 3 soat. 3 soatlik suhbatni 200 ming, 300 ming odam ko'ryapti, eshityapti va o'zini fikrlarini bildiryapti. Mana shu narsalar hammasi o'sha xalqni ma'lum bir haligi zarbdor masalalarda fikrlarini shakllantirishga albatta hissa qo'shadi. Buni bugun tan olinmasa ham ertaga tan olinadi. Mana shu o'sha xalqaro press klubda 215 ming odam suhbatini eshitgan mutaxassisni, biznesmenni taklif qilmaslik, u oldindan o'sha narsani haligi xalq oldida qiziqish, boshqa narsalarga ziyon yetkazadi-da. Shuning uchun o'ylaymanki, hozir mana shu o'sha hukumatga qarashli ijtimoiy fikr bilan bugungi kunda xalqni fikrini, keng jamoatchilikni fikrini va masalan o'sha dunyo tajribalarini biladigan mutaxassislarni fikrlarini inobatga olish vaqti keldi. Mana shularga tayangan holda shunday bir xalq harakatini, xalq fikrini yaratish mumkinki, hukumat o'shanga tayangan holda Moskvaga, Kremlga aytishi mumkin: mana xalqimiz hali bir fikrga kelgani yo'q, mana xalqimizni katta bir qismi, obro'li qismi bizaga to'xtab turinglar, yaxshilab bu masalani har tomonini o'ylab olaylik, qayerdan pul olishimizni ham bir manbalarini aniqlab olaylik, qayerdan olamiz endi,
Lekin
kim
buni
berar
o'rniga,
ekan bizaga?
ular aksincha, mana ijtimoiy fikr to'lig'icha AES tarafida, yoshlar mana 72% to'liq AES qurilishidan, hatto hali qurilmagan AESdan faxrlanar ekan. Xalq juda yam yaxshi ma'lumotga ega ekan degan ijtimoiy fikrni yaratib, o'zlarini qo'llab-quvvatlab. Demak, va'da berib bo'lingan shekilli.
Endi va'dani
Yo, kelishuv imzolangani
aytishmayapti.
bor gap, ya'ni orqaga qaytadigan bir
Yo,
hudud qolmagan
imzolangan.
shekilli.
Lekin eng hal qiluvchi masala endi bunday katta qurilishda ana o'sha 15 milliard. Qani 15 milliardni manbasi? Kim o'sha 15 milliardni beradi? Kirishishga, mana ruxsatim ya endi mana shu uskunalarni tayyorlashga kirishing desa, agar qani deydi 15 milliard? Mana o'sha paytda hal bo'ladi hamma narsa. Hozirgi kunda man ko'rmayapmanki, mana masalan bugungi holatda 15 milliard erkin katta sarmoyani O'zbekiston qayerdan topar ekan? Kim unga buncha miqdorda masalan kredit beradi yoki moddiy yordam beradi? Man buni ko'rmayapman.